Aldudar, amazazpi beneditanoen istorioa, Mikel Erramuzpek kontaturik.
Entzuleak egunon. Gure amazazpi aldudar beneditanoetan, dudarik gabe edadura haundiena ukantzuena dugula Xiloineko Joanes edo Benoa Garriador. Diotenaz, oraino mutikoa zelarik, hartzain lanetan urriska izeneko mendian bere ardia, ahanoari aztaparretari kenduzion, agapariari bi eskuz loturik beldurri gabe. Francis Jam olerkariak zuen, omen, kondatzen historio politau. Egiala ez, dena den, mutiko deliberatua zela erakusten dauku. Izan entzen gizona jadanik erakutsiz, bere hartan iraunkor eta lotxagabea. Batitia, anaia zaharena, Xiloineko nausia, ez omen zuen ere nor nahi. Andudarek diote, Jean Etxepare medikuak biziki maite zuela arekin solasean hartzea. Aldudeko eskuararen erabiltzeko ez omen baitzen hobeagorik. Zenbat bidaia baditu eginak gure medikuak Xiloineano. 1849an sortua, Larresoroko semenerioan hasi zen eskolatzen Joanes Xilo edo Benoit Garriador. Apesteko xedearekin bainan, beraineko Odilon Ardanz osabak, beloken sahara hasi zuen. Etzen komentuan ereski laketu. Aita Odilon Ardanz osabari zoakion bere arranguraren erripikatzerat. Barne hartan airia eskaz zuela, preso bezala senditzen zuela bere burua. Azkenian ahatik jarri zen. Komentuko bizi moldea maitatu zuen. Nobizio garaia La Pierre-Kivir monasterioan egin zuen. Haren inteligentzia arraroa zoharturik, apestu ondoan erromarat igorri zuten teologia ikasketen segitzerat. Doktoregoa aire zaire ardietxi eta Buckfast ingles komenturat igorri zuten ikasketen zuzendari eta frailegaien moldatzaile karguen betetzerat. Gure Garriadorek gizon zuhur eta irekiaren fama bildu zuen han, protestanten ganik ere. Ainitz diten zizezkion aholku galdez, eta sekula ez omentzen entxeatu haiek Eliza Katolikorat biltzerat. Alderantziz, beti pusatzen zituen beren bidea barnatzerat askatasun osoan. Garai hartako jadanik biziki espiritu zabalekoa agertu zen. Handik laster, frantziaraturik, Bretanian den Kerbeneateko priore izendatu zuten. Eta ondotik, Jerusalemera deitu zuten 1901an, aintzineko aldian esplikatu nuen obraren buru. Horra beloken luzaz agertu den otoizlari aldizkarian nola mintzo diren hartaz. Orduan 40 urte ditu, gizon gazte eta azkarra. Laborariaren urratsarekin presarik gabe doana. Lehenik modu segurean lan sailari untsa begiratzen dio, bainan abiatuz geroz atxa luze, irria bakan, eleguti eta haiek onak. Bi urteren buruan jakintzuen benitanuek abade nagusi hautatu zutela. Harek ezetz, meliorem elegite, erran nahi baitu, ni baino hobea hauta. Eta Jerusalemeko obrari sekulako edadura eman zion inguruan zituen fraile lagunekin. Bainan, 1907an haren bertuteeri oharturik, Palestinako obraz gain, Frantziako provintziaren bisitari karguan hautatu zuten. Eran nahi baita ikuskari. Orduan ez zuen ezetzik emaiten al, horrez gain, aita saindua galegin zion Libaneko mendietan zauden 1400 fraileen bisitatzaile izeitia. 16 hilabetez ibili zen beraz etxez etxe fraile eta serora bakotxaren arrangurak funtski aituz. Bainan 14eko gerla hasi zenean turkoek alemanen adiskide izanez, fraileak Jerusalemetik aizatu zituzten. 1920an munduko beneitano guzien buru autotu zuten. Mundua kuri eta berriz kuri ibili zen. Ipar Ameriketarik Argentinara, handik berriz Europara, alduden itzuli bat familiaren eta lagunen agurtzeko, ondotik Australiara, Zelanda Berrira, Filipinetarat, han ere baitziren frailetxeak, Gileatekoan Ego Afrikan geldialdi bat, beste bat Jerusalemen eta azkenik berriz ere Erromarat itzuli. 1928an untxakiturik bere kargua utzi zuen, oaikoan bakean utziko zutelako esperantzarekin. Italiako komentu batean sartu zen, kargurik gabe, bainan berriz ere aita sainduak deitu zuen, haren behar abazuela. Besteak beste, Giristino eta Juduen arteko elkarrizketa sendo bat xutik emaiteko elgarren errespetuan. Jakin behar da berant arte, ostiral sainduz otoitz hau egiten zela elizetan. Pro perfidis judaiz, eran nahi baita judu faltsuendako otoitz, hauek Jesus hil zutelako estakuruan. Benoagarria dor elkarte berri baten buru eman zuten, teologoz osatua, otoitz itxusi horren aldatzeko xedearekin, eta bidenar juduekin harreman sendoagoen abiatzeko. 1928an zen hori, eran nahi baita, Hitler Alemaniako buru oraino ez izanik ere, aski arrangura zirela jende batzuk bederen, ez ote zen goiz edo berant zorigaitz ikaragarri bat izanen. Mareroski arrozoin zuten. Hor ere, Xiloineko Joanes Benoagarriador aintzindari. Kargu horrez gain aita sainduak ekialde hurbileko elizen bisitari eman zuen. Ageri zen Jerusaleme eta Libaneko alde horiek biziki maite zituela. Aldudeko xokoa bezein bat bereak zituen, arruntan gotua zen, pentsa, eskuara, frantsesa, latina, grekoa, inglesa, espainola eta arabiera, aire-zaire mintzo zituen Xiloineko Joanesek. 1936an, Beiruten zelarik eritu zen. Atxa ezin hartuz, ospitalerat ereman zuten eta bost egunen buruan fraile lagunek inguraturik azken atxa eman zuen. Hunen hiltzearen berria laster edatu zen. Beiruten iragantziren ehorzketak. Ehorzketa nazionalak, Libanoko lehendakaria eta kargudun haundienak jantzin. Azken otoiz gisa, guk eskualegian zatozkiote jaunaren saindu doatsuak kantua emaiten dugun bezala, latinez, grekoz eta arabiarez kantatu omen zuten. Haren gorputza Jerusalemerat ereman zuten. Hane hortzi zuten, 85 urte lehenago eraikia zuen seminarioaren baratzean. Eta zuek ere, Maison d'Abraham etxean pasatzen bali mazirezte Jerusalemen, Xiloineko Joanesen hilobia han aurkituko duzue. Entzuleak, bestaldi bat hartio,